subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena subaxnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
وصبح جمعة بيش مينا هو تضبع سرد كلاوكون كوبي لباتن واحد نقدقي سنسان وجدها قابان اللحي يطبانك يسقالي طبانك مترباني يبقى فيو ويسومالي دوت كوم ساعد أفريكا دبريوان لحدا يبركة رور نمو إذا عدى ساكي عالم كان واحد نسعوتين أي أنيقو آه عاشي إبراهيم آدن إيو إبراهيم حسن داندري qodobada idaacadeena saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxa kamid ah magaalada Muqdisho oo saaka la filayo in ciidamada isku hor fadhiyay magaalada ay xariyahoodii dib ugu noqdaan
ciidamada waa ka saareyna waana saxafadana waan u yeerina taana waxa way wax kamid tahay in balanqaadkii prime minister ka dalka uu balan qaaday in awoodiisi uu gartay qaadanay masuuliyadiisi
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan Masar iyo Turkiga oo dadaal ugu jira soo noolaynta xiriirkooda.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Dalka Indonesia ayaa bilaabay xayiraad hore loo shaaciyo ku saabsan safarada gudaha iyadoo uu doonayo inuu ku xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19 inta lagu guda jiro ciid al-fitriga. Markaasoo malaayiin qof ay si caadi ah u safraan si ay u ciidaan. Wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in saraakiisha booliiska la geeyay guud ahaan magaalada caasimadda ee Jakarta si ay u hubiyaan dokumentiga ugana hortagaan dadka safarka ah iyagoo fasax haysanin iyo inay ka baxaan magaalada. Booliiska ayaa fulinaya mamnuucidda safarka xagga cirka, dhulka, badda iyo tareenada oo lagu dhawaaqay bishii Abril. Taasoo ay tahay in la fuliyo ilaa iyo 17 bishan May. Saraakiisha sare ee caafimaadka ee Indonesia ayaa waxa ay muujiyeen walaac ku saabsan soo ifbaxa noocyo cusub oo badan cudurka, gaar ahaan dalka Indonesia oo ay ku jiraan laba xaaladood oo todobaadkan ah oo ka mid ah noocyo markii ugu horreysay la aqoonsaday dalkaasi India dabayaaqadii sanadkii hore oo dalka baabi'inaya. Dalka Indonesia ayaa waxaa lagu arkay tirada ugu badan ee kiisaska COVID-19 iyo dhimashada koonfur bari Asia.
Qaramada midoobay ayaa 65 milyan oo dollar ku bixinaysa baahiyaha bini'aadminimo ee ka jira Ethiopia, iyadoo 40 milyan oo ka mid ah lacagahaasina lagu bixin doono howlaha gargaarka ee waqooyiga gobolka Tigray. Madaxa gargaarka bini'aadminimo ee qaramada midoobay Mike Lowcock ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in ay abaar baabiinayso nolosha iyo habnoleedka Ethiopia, carruurtuna ay la ildaran yihiin nafaqo xumo. Khamiistii shalay ahayd ayaa lagu dhawaaqay siidaynta lacagahaasi gargaarka bini'aadminimo. Lix bilood oo ay socotay colaadda gobolka Tigray ayaa dadka rayidka ahi waxaa saarnaa culayska ugu badnaa haweenka iyo gabdhahana, waxaa lala beegsanayay xadgudubyo jinsiyadeed oo argagax leh, iyadoo malaayiin qofna ay la halgamayaan inay helaan adeegyo iyo cunno muhiima, gaar ahaan meelaha miyiga ah qaarkood oo gabi ahaanba la gooyay. In ka badan 16 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar guud ahaan dalka Ethiopia, oo ay ku jiraan qiyaastii 4.5 milyan oo ku nool gobolka Tigray.
Saaka ayaa la filayaa in ciidamada isku hor fadhiya magaalada Muqdisho ay dib ugu noqdaan xeryahoodii. Shalay ayaa ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waxa uu booqday goobaha fariisinka u ahaa ciidamada iyadoo wadooyinka laga qaaday dhufaysadii carrada ahaa, waxaana saaka la dhammaystirayaa hawsha sida uu VOA u sheegay Gaashaanle Diini Roble Axmed oo ah afhayeenka ciidamada dowladda ee la baxay badbaado qaran. Fariisin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn waxa ay weydiisay sida uu ku yimid go'aankan ay dib ugu laabanayaan xeryahooda iyo waxa ku qanciyay.
Anagu wasaaradda dalka ayaa noo yimid imaashahaasi iyo inaan magaalada Muqdisho soo galno inta waxay ku timid markii nidaamkii dowladnimadii Soomaaliya oo wax badan usoo marnay lagu soo duuray sharcigii la baalmaray, ayaan waxaan go'aansanay maadaama waajib naga saaran yahay ilaalinta sharciga inaan sharcigii iyo dowladnimada Soomaaliya badbaadino. Ujeedka amar ahaan mid kaasuu ahaa arintii ayada ahayd aan u nimidna waxaa laga gaaray heshiis ayaa laga gaaray oo garwadeenka yahay guddiga ay ka yihiin guddiga ciidamada badbaado qaran iyo prime ministerka dalka iyo guddoo xil saaray qoraal ayaa kasoo baxay geediyaha lala wadaagay waxaa soo dhaweeyey siyaasiyiintii kale ee kasoo maaragtay diidanaa sida ay wax u socdaan intaas ayaa maaragtay anaguna waa ku qanacnay maadaama aan u aragnay dalkii shalay aan ka baqayn in dowladnimadiisu burburto in maaragtay maanta meel laiskula wada jeestay mas-uuliyaddii prime ministerka uu lahayna uu qaatay inuu hirgelihayna uu maaratay media ka hooshegay taas ay maaratay ayay ahayd ujeedka uu prime ministerka ugu yimid caradii qaybo kamidna waa la qaaday inta harsanna waa la qaadayaa ciidamadii cid walba shaqa ay lahayd shaqada ay lahayd ayayna maarat qaban doontaa amba ku laaban doontaa
marka maadaama ciidamada qaar ay yihiin ciidamo xiriyo kasoo baxay ama badanku sidee xiriyihii ugu noqonayaan muxuuse xaalkoodu noqonayaa tusaale ahaan darajooyinkoodii mushaaraadkoodii iyo kaalintii ay ciidanka ku dhex lahaayeen ma helayaan
ciidankani qof ciidan uma ahayn ee waxay u ahaayeen soomaaliya waxay ka tirsanaan ciidamada soomaaliya qof walbo mansabkii uu lahaa amba uu maaragtay ku magacaabnaa ayuu ku magacaabnaana waxa toos uga amar qaadanaa prime ministerka xilgaasiinta mudane roble waxay maaragtay mushaarkooda iyo xuquuqda ay kulahaayeen dowladnimada soomaaliya intii dowladnimada soomaaliya iyo jirto oo maaragtay maantaba ay usoo baxeen dowladnimada soomaaliya jiritaankeeda inay dhakar ahaato mushaarkoodii iyo xuquuqaadkoodii way helayaan cabsi weynna kama qabno in xuquuqdoodii la faragelsho cid maaragtay qof darajo ka qaadi kartana ma jirto darajo qaadista waxay rabtaa sifo sharci ah in loo maro waxay rabtaa waxa qaadi karo waa wada ognaha sharciga sida uu ka qabo qof hebel qof hebel la dagaashaa amba la dagaashaa amba fikirkeeda uu ka hor yimidna darajo ku qaadmi meesee maaragtay qof walba marka mansabka uu ahaa iyo magacii uu lahaa iyo xuquuqdii uu lahaa sideeda ayay ahaanaysaa difaac lasoo faaruujiyeyna ma jirtee difaacii gacanna waxaan ku joognay difaacii aan uga soo horjeednay cadowga ummadda difaacna waxaan ku badbaadinaynay inay kor ahaado sharciyada dalka soomaaliya u taallo ee dastuurka kumeelgaarka ah
marka ra-iisul wasaaraha ma idiin xaqiijiyey ballantaasi ah in xuquuqihiinii ciidan ay diyaar yihiin oo aada helaysaan
prime ministerka dalka wuxuu kusoo saaray qor qoraal ah oo media lala wadaagay in wixii meeshaan ciidamada quseeyey in wixii haddii ciidamada sharciga badbaadiyeen prime ministerkana uu garwaaqsaday in sharcigii maaragtay lagu soo duuray aan badbaadinay taas waxaaye waxaan u malaynaya inay maaragtay ay ka jirin wax war ah xuquuqdii ciidamada ay lahaayeen mansabkii iyo magacii ay lahaayeen sidii ulahaayeen ayay ulahaanayaan prime ministerkan waa cadeeyey arintaas ciidan kale waxay ka amar qaadanayaan sitoosa prime ministerka dalka
waxaa jira dadka idin duraya waxay leeyihiin inaad tihiin ciidan qaab qabiil isku soo abaabula oo dana qabiil usoo baxay oo xeryahoodii usoo firaaqiyey
anaga horto qabiil haddii la yidhaha soomaaliya oo dhan waxa waaye dowladnimada soomaaliya maanta qabiil ku beesgaraysantaha laakiin annaga waxaan nahay ciidankii qalabka sida ee soomaaliya magacaas ayaan leenahay ciidanku gawaarida socotana waa gawaaridii ciidamada qalabka sido ciidanka socdana waa ciidamadii qalabka sida oo dareeskii ciidamada dowladnimada soomaaliya lagu yaqiinay gashan hadda qof maaragtay wax iska mala abaalay amba laga yaaba inuu asaga af qabiil ku hadlayo eedtiisa inaan u jawaabno amba aan ka jawaabno runtii ismariy wax weyn bay soo kordhinaysaa ciidankan waa ciidankii soomaaliyeed waa ciidankii ka bilaabay xoreynta muqdisho derbiga madaxtooyada ilaa iyo boqol kilomitr in ka bal jalalaq ilaa iyo cadale ilaa iyo baraabe ilaa dhulkaasoo dhan qabtay kusoo dhintay kusoo dhaawacmay maaragtay qaarkood ay naafi u yihiin guryaha u joogaan marka nin aan shalay wixii lasoo maray aan ogeyn iyo ciidannimadu dee maaragtay warkiisu aniga ma qaba in la qabto midda kale haddii reerreer ay tahane rijaali maaragtay ciidannimadu waxa waaye naftaa lagu rayaa war dalka qof walba mas-uuliyad ka saaran tahay ninkii aaminsanay inaan reer nahay anigoo reer waa u dhalanay ee maaragtay ha kusoo biiray ciidamada asigoo reerkiisa haka socdo hadduu rabo gobolkuu rabo haka socdo ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ama ciidamada qalabka sido waa ciidamada qalabka sido magacoodu waa kaas
marka saakay si rasmi ah haddii aan mar kale aan ku weydiiyo ciidamada waad ka saaraysaan magaalada muqdisho
ciidamada waa ka saaraynaa waana saxaafadana waan u yeeraynaa taana waxa waaye waxay ka mid tahay ballanqaadkii prime ministerka dalka uu ballan qaaday in awooddiisii uu gartay qaadanayo mas-uuliyaddiisii dalkaana uu u diraayo doorasho xor iyo xalaal ah annagu waxaan go'aansanay inaan shuruud la'aan inaan talaabtii ugu horreysa qaadno, taasoo ah in ciidamadu wadooyinka xiranna aan furno, ciidamaduna aan dib u celinno, qaacid walbana maaragtay haddii magaalada Muqdisho ciidanka jooga ay kamid ahaydna ka sii mid ahaato, haddii ay gobolada shabeellooyinka ka yimaadeenna dib ay maaratay shaqooyinkooda ugu laabtaan. Waana rajaynaa in la fuliyo ballanqaadkii Roble.
Kaas wuxuu ahaa Gaashaanle Diin Roble Axmed oo ah afhayeenka ciidamada dowladda ee la baxay badbaado qaran oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Magaalada Baladweyneh waxaa soconaya dadaallo lagu doonayo in laga hortago in mar kale uu soo laabto dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo maalintii Arbacada laba maleeshiye beeleed ku dhaxmaray duleedka galbeed ee magaalada Baladweyne. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Baladweyne.
Dadkii deganaa goobaha maleeshiyaadku ay isku horfadhiyaan durba waxay bilaabeen in guryahooda ay ka barakacaan. Maamulka gobolka Hiiraan, saraakiisha ciidamada iyo culimada diinka magaalada ayaa waxay ku howlan yihiin xalinta colaad beelo wada dega Baladweyne. Dhinacyada nabadda ku howlan ayaa waxay kulamo la qaateen odayaasha labada beel si xabad joojin rasmi ah loo gaaro. Odayaasha labada beelood ayaa waxay ka warramayaan siday u arkaan dadaalka uu wado maamulka gobolka Hiiraan.
anigoo ah Bashiir Maxamed Musbaax, labadoo Bashiir Maxamed Musbaax oo wakiil u ah afar bakanne nabadgelyadii meesha ay noo keeneen maamulka iyo culimada oo ugu weyn yahay Shiiqo Shiiqo Maxamed Nuur, waan qaadanay dib ma wadna annaga. Waxaan jecelnahay in yacni ninkii wax ka maqan yihiin gobol nabadeed la dhigo wada hadalno. Haddii annaga xaq wadno, xaqaas waa dhigaynaa. Haddiina lagaga wadane dadka Islaamka gobolka jooga haddii ala kuurun yahay aan arki doonaa aniga din duulan wadnay ninkii duulan wadabo. Magaaladgaryadii oo nolo keenay waa qaadanay, xagaayna anay xabad kama dhacayso, gurigaayna haddii aan kuur kama baxayno, nin ma weeri ku nahay male, geel ma doonayno, bakhaar ma dhacayno, cadka beerteeda haddii aan waardiisayno hayna anaga, waa ka baxay.
Anigoo ah Cabdi Sheekh Faarax ama nabadoon Cabdi Sheekh Faarax oo ku hadlayo magaca afarta beesha jijeele, aan ku hadlaya afarta oday ee jijeele magacoodan ku hadlaya, waxaan diyaar u nahay inaanu qaadano baaqa noola soo jeediyey ee aslaaxu baynu naaska walaalahanaga ay noo soo jeediyeen maamul iyo culimo inta ka dhaxayso, diyaar baan nahay inaan qaadano. Hadalka xanafta leh wax kasta ayuu ka diraya. Waxaan jeclahay walaalayaal un labada meeloodba ka codsanaa oo walaalahay makan aan ka codsanaya oo dhinaca kalena aan ku soo niri, haddana aanu rabnaa inaan ku dadalno haddii ilaa yiraahdo hadalka xanafta leh waxbuu hadlayaa wax ma toosiyo. Isma hurayno, isma huri doono, ma kala tegi doono, Ilaahay baana makaniyey. Meeshan waxaan ku kala tegi doonaa maalintii buunka qiyaama uu yeero.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin iyo in maamulkiisu uu dhigayo gogol nabadeed oo beelaha lagu heshiisiinayo.
In xabad joojin qolo walba fariisintoodii ciidamadii lagu celiyey ay ka yimaadeen ayaan waxgaradkii iyo culimadii labada dhinac odayaashan ku heshiinay. Gogosha la isugu imanaya haddii culimadu ay naga bogsiiso oo iyadu ay ku filan tahay ama jajeele iyo reer makane ay hoos u dhaqayaanna fatxadan kusoo kabayna weli aadaan ugu soo ducaynayna. Sababta waxaad garan kartaan xilliga xabaddu dhacday iyo xilligan aan soo gaarna meesha saad markaan tugana waxbadu waa dhacay. Waxaan idinku dardaar werinayaa colaadii wax laga faa'iidaa ma jiraan, waxaan cadaab ahayn iyo dhibaato laga faa'iidaa ma jiraan. Qof kastoo shaqeeyaana laba waddo muu mid ka shaqeeya, waddo halaa ku dhammaata oo cadaab gasha iyo waddo khayra oo janno gasha, labadaas wadaa nin kastoo shaqeeya mid ka shaqeeya, mid saddexaad qof qaadaa ma jiro. Ama khayru ka shaqeyn ama finnu ka shaqeyn, finnuna meesha ku dhammaata waa garanaysaa, war labadaas ma dee qaadanaa.
Xiisadda iyo abaabulka dagaal maalmihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayaa magaalada Baladweyne. Dagaalka labada beel ayaa waxa uu yahay mid salka ku haya muran ka dhashay lahaansho dhul beereed oo ku yaala galbeedka Baladweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Degmada Afmadow oo ka mid ah degmooyinka gobolka Jubbada Hoose oo ay saameyn badan ku yeesheen dagaaladii sokeeye ee dalka ayaa waxaa ka bilowday mashaariic lagu horumarinayo degmadaasi kuwaasi oo dhaqaalahooda ay bixinayaan deeq bixiyaasha midowga Yurub. Waxaana degmadaasi gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. Faahfaahinta warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha V O A Xmayo Aadan Maxamed Salaad.
Mashaariicdani horumarneed ee laga dhagax dhigay degmada Afmadow ee gobolka Jubbaland Hoose ayaa isugu jiray goobo waxbarasho xarunta maamulka dowladda hoose ee ku shaqeyn lahayd sahminta ground cusub oo diyaaradeed oo ay yeelanayso degmada Afmadow ee gobolka Jubbaland Hoose, taas oo waydi u dambeysay dhibaato aad u culus ay diyaaradaha ku qabeen xilliyada ay ka degayaan degmada Afmadow ee gobolka Jubbaland Hoose. Waxaana mas-uuliyiin isugu jiray wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay gaareen degmadaasi, kuwa oo halkaas ka dhagax dhigay dhammaan mashaariicdaasi kala duwan ee horumarneed oo la doonayo in degmada Afmadow ee gobolka Jubbaland Hoose dib u habeyn loogu sameeyo. Sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa xarig ka jiray soolarka cadceedda ku shaqeeya oo ay yeelanayso degmadaasi, iyadoo sidoo kale mas-uuliyiintan ay kaalmo caafimaad ay gaarsiiyeen cisbitaalka guud ee degmada Afmadow ee gobolka Jubbaland Hoose. Maxamed Amiin Cabdullaahi, guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Afmadow, ayaa sheegay in mashaariicdan horumarneed ay wax badan ka bedelayso horumarka degmadaasi.
Kow, barnaamijka ugu horreeya waxa weeyaan dhagax dhigga laba meelood, waa golihii deegaanka ee hadda aan ka nimid, mataqaanaa dhismihiisi hadda socdo, dhagax dhiggiisi iyo iskuul xaafadda Danwadaag oo iyadana iskuul ahaan ba ahayd weligeed ba aad weydeen oo barakac badan uu mataqaanaa dulsaar ku yahay iyadana inay iskuul hayso. Xaligarkii soolarkii hadda ka hor noola sameeyey ee magaalada hadda ka shaqaynaya waxaa ku xiga waxa weeyaan barnaamijyo kale oo aan sugaynay oo aan filayo inay iyagana daba socon doonaan haddii Ilaahay yiraaho.
Xildhibaan Xasan Yare oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya ee laga soo doortay degmadaasi Afmadow ayaa dhankiisa baaq u diray shacab ku dhaqan degmadaasi oo uu sheegay in ay qayb ka noqdaan horumarka ka soconaya degmadaasi.
Waxaa ugu horreeyay dhagax dhigga xarunta golaha deegaanka ee degmada oo meesha ay ahaayeen xafiisyada ku shaqeyn lahaayeen waa loo imaaday dhagax dhiggeeda. Daafurka ama xarigjarka mashruuca nadaka oo soolarka ku shaqeeyana inuu soo xarigjarnay waan u imaanay. Waan la soo dhagax dhigay shaqadeena way socotaas. Cadceed aan soolarka cadceed ku shaqeynaya degmada loo sameeyeyna waan soo xarig jarnay, si ofishaal lagu shaqeynaya. Kormeerka dhismaha xafiiska dowladda hoose idan waa kormeer waa gabagabu maraya dhismihiisa. Dhagax dhigga iskuulka xaafadda Danwadaag oo idan hadda aan u socono la dhagax dhigaayo. Sahminta garoonka hadda meesha ku yaalla suu yahay waa la socotaan. Garoon kalaa loo sahminayaa iyadan ciiddiisa la fiirinaya injineerada ay socdaan iyo master balanka magaalada. Intaas hadda isku ururta magaalada ee sanadkan ku dhamaatay aan ku jirno magaalada waxay noqonaysaa magaalo jeheysatay oo micno leh noqonaya dulaa karaan. Haddii garoonkii caalamiga ah International Airport Afmadow waa la sameynayo oo budgetkiisu xisma isugu hagaajiyey, haddii master balanka uu diyaar yahay, haddii iskuulada diyaar yihiin, haddii isku tashigii waddadii Afmadow Kismaayo isku xiran lahayd dhaqaalaha la ururinayo dowlad goboleedka Jubbaland iyo baasha caalamka ka qayb qaadan inaan dhisno laamiga ka dhigna aan rabno. Intaas haddaan midnimadan aan ku adkaysano waxaan qabaa in guul aan gaarnay. Degmadan waxay ku taallaa meel halbowle ah.
Injineer Ismaaciil Axmed Garas, wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska Jubbaland oo gabagabadii goobta ka hadlay, ayaa fariin adag u diray shacab ku dhaqan degmadaasi isagoona ugu baaqay in ay ilaashadaan mashaariicda horumarneed ee la doonayo in laga hirgeliyo degmadaasi.
Actual mashruucaan isugu nimiday waxa weeye hadda waxaan dah furaynaa ama la furay ama la dhagax dhigay mashruuc deegaankii xafiisyadii iyo meeshii ay ku shaqeyn lahaayeen golaha deegaanka ee degmada Afmadow. Waxaan u malaynayaa muhiimadda dhismahan aan dhagax dhigayno iyo qaybta uu ka qaadan karo insha allahu tacaala developmentiga horumarka degmada Afmadow. Degmada Afmadow inay degmo noqoto oo dadka ka tegay ku soo laabtaan waxay ku xidhan tahay golaha deegaanka ee aan dooranay xoogga ay saaraan inay horumariyaan. Intii tabartooda way girifgirifleeyeen, waad aragteen durba hadda waxa socda. Waxaan rajaynayaa inaysan ka daalin mar walba, meel walba, iyo cid kasta oo ay ka soo xagi karaan iyo cid kasta oo ay tusi karaan opportunity-ga yaalla degmada Afmadow. Insha allahu tacaala meelo kalaan tegi doonaa uu ka mid yahay garoonka diyaaradaha iyo meelo kale oo degmada aan hadda soo fiirfiirin doono oo haddii ay suuragal tahay aanu airborku meesha haddii yaalla laga bedeli doono.
Degmada Afmado waxay ka mid tahay degmooyinka ugu facaweyn ee gobolka Jubada Hoose degmooyinkiisa kala duwan, balse waxaa ragaadiyay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay, iyadoona hadda maamulka Jubaland iyo deeqbixiyeyaasha oo iskaashanaya ay ka bilaabeen degmadaasi mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo degmadaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Laantaab Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaanna waxaan dhageystayaal idin leenahay subax Jimco wanaagsan iyo Ramadaan Mubaarak. Kulan diiradda lagu saarayay sidii loo soo nooleyn lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dalalka Masar iyo Turkiga ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ku faahfaahinaya wixii laga wada hadlay kulanka labada dhinac.
Mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Turkiga oo shir gogol xaar ah ku yeeshay magaalada Qaahira ayaa la soo gabagabeeyay kaasoo diirada lagu saaray sidii dib boorka looga jafi lahaa xiriirka diblomaasiga ee labada dal. Dowladda Masar oo faahfaahin ka bixisay kulanka labageysoodka ayaa sheegtay in uu ahaa shir wada tashi ah oo xoogga lagu saarayay arrimo ku aadan xiriirka xukuumadaha Qaahira iyo Ankara iyo waliba arrimaha dalalka Liibiya, Ciraaq, Siiriya iyo badda Mediterranean-ka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira oo warmurtiyeed ka soo saartay kulanka labada maalmood uga socday labada dhinac ayaa ku sheegtay in uu ahaa shir si xaqiiq ah looga wada hadlay xiriirka labada dal iyo xiisadaha ka taagan mantiqada iyo waliba sidii qayb looga qaadan lahaa deganaanshaha iyo nabadda gobolka Bariga Dhexe. Mas-uuliyiinta Masaarida iyo Turkiga ee kulanka ku yeeshay magaalada Qaahira waxaa shir guddoominayay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Hamdi Sandi, iyo wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, Saadat Oğunal. Labada dhinac ayaa isla meel dhigay in qiimeyn lagu sameeyo maxsuulka ka soo baxay wada tashiga iyo in lagu heshiiyo tallaabooyinka xigi doona ee ku aadan sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka diblomaasiga ee dowladaha Masar iyo Turkiga. Shirka ayaa sheegay in wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Turkiga ayaa Qaahira ka bilowday maalintii Arbacada, kaasoo ahaa kulankii ugu horeeyay oo toos ah oo ay yeesheen labada dhinac tan iyo markii uu go'ay xiriirka labada dal sanadii 2013. Arrimahan ayaa imaanaya xilli bilihii ugu dambeeyay xukuumadaha Qaahira iyo Ankara ay muujinayeen sida ay u doonayaan in dib loo soo celiyo xiriirka ay hore u lahaayeen ee go'ay 2013 kadib markii milatariga Masar xukunka ay ka qaadeen madaxweynihii Islaamiga ee Maxamed Mursi, kaasoo xukuumadda Ankara ay ku tilmaantay afgambi milatari. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay ee koobka kooxaha qaaradda Yurub ee loo yaqaano Europa League ayaa ciyaarihiisa semifinalka lagu hoodii labaad habeenkii xalay ahaa ay kooxuhu Fodes ku dareen. Kooxda kubadda cagta Manchester United oo gurigeeda garoonka Old Trafford lugtii hore ku soo badisay 6-2 oo kooxda Roma ugu soo awood sheegatay ayaa habeenkii xalay ahaa waxay Roma ku marti gelisay garoonka Stadio Olimpico ee magaalada Roma. Qaybtii hore ciyaarta ciyaarihan Edison Cavani ayaa Roma gool degdega ka dhaliyay, waxaana xusid mudan in ciyaarihankanu uu lugtii hore kooxdaasi 3 ka soo dhaliyay. Inkastoo ciyaarihan Aidan Azeko uu gool u keenay kooxdiisa kubadda cagta ee Roma, haddana Edison Cavani ayaa mar kale kooxdiisa gool u dhaliyay, waxaana ciyaartaasi ay gabagabadii noqotay 3-2 oo kooxda kubadda cagta ee Roma ay ku guuleysatay. Laakiin goolasha ay la timid ma ahayn kuwa u soo gudbin kara ciyaarta kama dhamaysta. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kulankeedii hore 6 ku soo badisay ayaa isu geyn, waxa ay ku guuleysay 8-5 oo sidaasi ciyaaraha kama dhamaysta ah ugu soo gudubtay. Kulankii kale ayaa waxa uu dhexmarayay kooxaha kubadda cagta ee Villarreal iyo Arsenal. Arsenal lugtii hore waxaa guriga Villarreal lagaga soo badiyay 2-0, hase ahaatee habeenkii xalay ahaa garoonkeeda Emirates Stadium ee magaalada London, Arsenal uma aanay suuragelin wax goolala in ay ka dhaliso kooxda Villarreal. Waxay Arsenal u baahnayd oo kaliya inay 1 ka dhaliso goosheedana difaacato. Laakiin ciyaarihan Aubameyang oo kooxda kabtan u ah ayaa qaybtii hore iyo qaybtii dambaba birta ku dhuftay kubada kala duwan laakiin ma aanay u suuragelin kooxdiisa wax goola inuu u keeno isla markaasina waxay taasi keentay in Arsenal gurigeeda ay ku harto macallinkoodii hore ee Unai Emery ayaana isaga iyo kooxdiisu ku boodboodeen garoonka Arsenal dhexdiisa Unai Emery ayaa waxa uu ka guuleystay macallinkii talada kala wareegay markii Arsenal ay shaqada ka erisay tababare Arteta ayaa guuldaradan soo gaartay waxay uga dhignayd leeb wadnaha lagaga dhiftay waayo macallinkanina weydba waxa ku furnaa buuq kaga imaanayay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ay ku dalbanayeen macallinka shaqadiisa laga eriyo maadaama aanu ahayn mid khibrad leh isla markaasina awoodi karaya kooxda inuu guulo gaarsiiyo waxaa taasi muujinaysa habeenkii xalay ahaa waxaa la leeyahay Arteta inkastoo ciyaartoy wanaagsan uu garoonka soo geliyey haddana shaxdii garoonka uu ku soo galay iyo sida looga faa'iideystaba waxay ahayd mid cashar kale u noqon doonta macallinkan da'da yar ee ku cusub laylinta kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa sidaasi xilli ciyaareedka dambe aanay u suuragelinin in ay wax koobo qaaradda Yurub ka qayb qaadato waa markii ugu horeysay in ka badan 20 sano oo kooxdu ay ka maqnaan doonto koobka kooxaha ee qaaradda Yurub waxaa isku soo baxay ciyaarta kama dambeysta ah oo waddanka Poland Fodes ku dari doona 22ka abishan kooxaha kubadda cagta ee Villarreal iyo Manchester United waxaana sidoo kale kooxaha kubadda cagta waa dhinaca koobka qaaradda Yurub ee Champions League 29ka isla bishan iyaguna koobka UEFA Champions League Fodes ku dari doona kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Chelsea oo iyaguna ka wada dhisan waddanka Ingiriiska sanadkan ciyaaraha kama dambeysta ee koobka qaaradda Yurub waa labada koob ee Europa League iyo Champions League waxa waddanka Ingiriiska ku mataleysa 3 kooxood laba kooxood oo koobka UEFA Champions League ah iyo kooxda Manchester oo Europa League ciyaari doonta waa tahay dhageystayaal guud ahaan baa xubinta ciyaaraha cadda saakiya caalamkiinta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan kulan dambe waa masaxdo ee sidaa
haasanna waxaad nala dhegaysataan qasiidadan ka hadlaysa bisha barakeysan ee Ramadaan.
Sama habadi so ashaqa ya mariyo sirate bala sude subhanu nabiga musalli atuya da sama habadi so ashaqa ya mariyo sirate bala sude subhanu nabiga musalli
xilcadeenna dhegeystayaal saaka waa nagay taas waxa uu jirin kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
Sayyidi ya Rasulullah Sayyidi Sayyidi bi Anbiya Shu Alfa
سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك يا أنبياء شو ألفا سلام الله عليك.